SNS chce znižovať tresty za extrémizmus. Podľa opozície idú pomôcť Danielovi B. Svätý otec Lev XIV. Vyhlásil mimoriadny rok svätého Františka z Assisi. Irán chce podľa Donalda Trumpa rokovať z USA. Protesty si vyžiadali už viac ako 500 obetí.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná SNS chce presadiť novelu trestného zákona. V rámci nej navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodňuje to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Úpravu s danými zmenami predložila skupina poslancov za SNS do Národnej rady. Návrh odmietlo opozičné PS. Obáva sa, že úprava rozvráti schopnosť štátu chrániť spoločnosť pred extrémizmom a nenávisnými prejavmi. Vidí za tým snahu legalizovať extrémizmus na Slovensku. Poslankyňa Lucia Plaváková.
Upravujú extrémistické a nenávisné trestné činy tak, že znižujú trestné sadzby a nie len to. Niektoré činy, ktoré doposiaľ sú trestné, budú v podstate dekriminalizované. Napríklad vyzývanie k obmedzovaniu práva a slobod určitých skupín obyvateľstva. To sem sme sa to chceli dostať. Ja sa naozaj už extrémne hnevám na to, akým spôsobom otvárajú zlu dvere. Dennodenne. To nekončí nikdy dobre.
Aj opozičné hnutie Slovensko kritizuje novelu trestného zákona z dielne SNS. Považuje za nepriateľné, aby trestný zákon ochraňoval tých, ktorí obhajujú alebo zľahčujú extrémistické názory, hovorí bývalý minister vnútra Roman Mikulec.
Namiesto toho, aby vláda chránila ľudí pred nenávisťou a extrémizmom, tak idú predkladať zákon, ktorým idú pomáhať extrémizmom. Predkladajú návrh zákona, ktorým idú znížiť trestné sadzby za činy napríklad hajlovanie alebo výrobu, šírenie extrémistických materiálov alebo potieranie holokaustu. A nerobia to pre nič iné, len preto, aby dostali svojho podporovateľa Daniela Bombica z basy. Je to hanebné a preto vyzývame Roberta Fica, aby okamžite konal, pretože hovoril pred rokmi o hrádzi proti extrémizmu, ale naozaj kvôli obetiam holokaustu a Slovenského národného povstania je okamžite treba tento návrh stiahnuť.
Vládna koalícia vychádza novelou trestného zákona z dielne SNS v ústrety radikálom. Tvrdí to nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej legislatíva legalizuje výrobu a šírenie extrémistických materiálov a výrazne znižuje tresty za prejavy sympatií k hnutiam potláčajúcim základné práva. Varuje, že štát tak rezignuje na bezpečnosť občanov a ochranu demokratických hodnôt. Vyzýva predkladateľov, aby návrh okamžite stiahli a koaličných partnerov, aby ho odmietli.
Krátko z domova.
Minister spravodlivosti Boris Susko podal dovolanie proti trestnému rozkazu, na základe ktorého pred rokom odsúdili Františka Imreceho v kauze Mýtnik. Ex-prezident finančnej správy o tejto iniciatíve podľa svojho obhajcu Miroslava Ivanoviča vôbec nevedel. Obhajca tvrdí, že sa o dovolaní dozvedel až z dnešných médií. Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Od ministra Kamila Šaška požaduje predstaviť riešenie, akým spôsobom bude záchranná zdravotná služba na Slovensku optimalizovaná a vyberaný prevádzkovateľ. Štátny SPP má definitívne zaplatiť cyperskej firme odškodné za tzv. Duckého zmenky. Rozhodol o tom najvyšší súd. Nominálna hodnota zmeniek z 90. rokov je približne 14 miliónov eur. Dlh mohol medzičasom narásť o úroky na desiatky miliónov. SPP označuje verdikt za škandalózny a napadne ho dovolaním. Odborári v košických oceliarniach US Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je, že ani po 8 kolách kolektívneho vyjednávania o novej podnikovej kolektívnej zmluve sa nepodarilo nájsť spoločnú dohodu. Spornou sa stala otázka týždenného pracovného času zamestnancov, respektíve enormný tlak na jeho zvýšenie zo strany zamestnávateľa. Ubytovatelia na Slovensku zaznamenali rekordný počet novembrových návštevníkov zo zahraničia. Ubytovacie zariadenia využilo na prenocovanie v novembri 2025 celkovo vyše 467 tisíc hostí, čo predstavovalo medziročný nárast o viac ako 8%. Bol to najúspešnejší november pre ubytovateľov od vypuknutia pandémie. Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby prišla s konkrétnymi opatreniami na reguláciu sociálnych sietí. Označilo ich za primárny nádor duševného zdravia. Akčný plán k národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore podľa hnutia nepriniesol žiadne náznaky systémových opatrení na reguláciu sociálnych sietí. Poslanec KDH Jan Horecký.
Vyzývame vládu a vyzývame príslušné rezorty, aby nekonštatovali, neostali iba pri konštatovaní toho, čo už dávno vieme, ale by prišli s riešeniami.
Predseda KDH Milan Majerský poukázal na štatistiky, ktoré ukazujú, že deti majú problém so závislosťou na sociálnych sieťach.
46% detí od 13 do 17 rokov hovorí, že je na telefóne a sociálnych sieťach neustále. Štvrtina detí, čiže jedno zo štyroch detí a mladistvých, pozoruje znaky závislosti na sociálnych sieťach. Tlak zo sociálnych sietí je identifikovaný ako jedna z top 5 príčin problémov a duševného zdravia u detí a mladistvých.
Peter Stachura v tejto súvislosti upriamil pozornosť na nedávno zverejnené štatistiky týkajúce sa pokusov o samovraždu.
Za 6 rokov od roku 2019 do roku 2024 bolo viac ako 1500 pokusov o samovraždu u detí a mladistvých do 18 rokov.
Ministerstvo informatizácie dokončuje prvú verziu zákona o ochrane detí v digitálnom priestore. Rezort, ktorý dočasne vedie Tomáš Drucker z Hlasu, tiež avizuje, že od 15. januára vznikne nový odbor, ktorý sa bude tejto agende venovať. Zákon sa podľa ministerstva bude týkať ochrany detí v digitálnom priestore, vrátane otázky vekového limitu pri používaní sociálnych sietí. Tomáš Drucker zároveň uviedol, že na úrovni ministrov školstva v rámci Rady Európskej únie sa už približne rok a pol diskutuje aj o regulácii sociálnych sietí.
Slovenská republika a táto súčasná vláda podporuje reguláciu prístupu k sociálnym sieťam. Ono ju máte aj dnes, len technicky nefunguje. Viete, mladí ľudia, keby si nahlásili svoj vek, tak ich to napríklad pod 12 rokov nepustí. Na 12 rokov, myslím, máte problém, že by vám algoritmy nepúšťali isté typy veci. Ale nie je žiadny problém, že sa tí mladí ľudia zaregistrujú ako 30-roční. No, tak asi to nie je v poriadku. Opakujem, tých výziev je tam viacero, ale jednoznačne sociálne siete vnímame ako naozaj veľmi rušivý alebo problematický element, ktoré prináša viac sa mi už dá dneska negatívneho ako pozitívneho.
Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec Látky, ktorá by mohla vzniknúť na Podpoľaní, vyhovuje potrebám maďarskej vlády Viktora Orbána. Tá podľa poslankyne Tamary Štolovej prečerpávaciu vodnú elektráreň chce a potrebuje.
V Maďarsku totiž vo veľkom budujú solárne parky, a tieto solárne parky, keďže Maďarsko nemá prečerpávaciu vodnú elektráreň na rozdiel od Slovenska, potrebujú energiu z nich práve počas tých výkonných dní, počas tých slnečných dní, mať možnosť niekam uskladniť a presne na takýto účel by sa im prečerpávacia vodná elektráreň zišla.
Michal Kiča z Demokratov v tejto súvislosti poukázal na to, že Slovensko takúto vodnú elektráreň na Ipli nepotrebuje. K návrhu výstavby tiež nemá žiadne štúdie ani dokumenty.
My nemáme nič proti spolupráci v oblasti energetických štruktúr, ale musí byť takáto spolupráca realizovaná transparentne a musí byť výhodná pre obidve strany. Nielen pre podnikateľov, ktorí by potenciálne v budúcnosti mohli aj takúto megazákazku realizovať.
Ministerstvo životného prostredia chce, aby sa z projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky stala významná investícia. Zaradenie do režimu významnej investície odôvodňuje objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
Z cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Vyhlásil mimoriadny rok svätého Františka z Assisi. Začal sa už v sobotu a potrvá do 10. januára 2027. Jubilejný rok bol vyhlásený pri príležitosti 800 rokov od úmrtia svätca z Assisi, informuje Ľudovít Malík.
Františkáni sa na 800. výročie tranzitu svojho zakladateľa pripravovali už niekoľko mesiacov. Svätý Otec im vyšiel v ústrety a nasledujúcich 12 mesiacov vyhlásil za rok svätého Františka. Vysvetľuje brat Jozef Čirák, provinciálny vikár a koordinátor jubilejného roku vo františkánskej provincii na Slovensku.
Svätý Otec považuje tento mimoriadny rok za príležitosť, aby sme rozvinuli to posolstvo riadneho jubilejného roka, posolstvo nádeje, aby sme akoby dospeli k nejakej radosti, radosti z viery, v príležitosti ešte viac sa posvetiť.
S mimoriadnym rokom svätého Františka sú spojené aj duchovné dobrá. Apoštolská penitenciária v súlade s vôľou pápeža udeľuje možnosť získať plnomocné odpustky, ale zároveň pápež vyzýva, aby sme sa stali podobnými Kristovi.
Pápež Leo XIV. Hovorí, že tento rok je príležitosťou naozaj stať sa svedkami pokoja a takisto byť príkladom svätého života. Najväčšia milosť pre človeka je, ak stvárni svoj život tak ako František, že sa podobá Kristovi.
Veriaci tento rok od 22. februára do 22. marca budú môcť vidieť telesné ostatky svätého Františka v Asízi, kde budú vystavené k verejnej úcte. Výročie prechodu asijského svetca do večnosti si pripomenieme aj na Slovensku.
Náš jubilejný rok v našej provincii otvoríme 10. februára programom bratislavských jubilejných misií, na ktoré vás už teraz srdečne pozývame. No a úplne vrcholom toho nášho jubilejného roka by malo byť vydanie františkánskych prameňov, ktoré v slovenčine ešte nevyšli.
Viac informácií o udalostiach roka svätého Františka nájdete na internetových stránkach Rehole.
Milosrdné sestry Svätého Kríža na Slovensku zrekonštruovali budovy bloku B v Podunajských Biskupiciach s cieľom vytvoriť pútnický dom blahoslavenej Zdenky Schillingovej. Priestor má slúžiť ako miesto duchovného stíšenia, oddychu a prehlbenia viery pre všetkých, ktorí túžia lepšie spoznať život a svedectvo blahoslavenej Zdenky. Pútnický dom bol slávnostne otvorený a požehnaný v sobotu biskupom ordinariátu Pavlom Šajgalíkom. Slávnosť sa začala svätou omšou v kostole Povýšenia svätého Kríža. Kresťania vo Venezuele žijú aktuálne vo veľkej neistote a nevedia, ako sa vyvinie situácia po odvlečení prezidenta Nicolasa Madura do USA. Národný riaditeľ pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi Miroslav Dzurech o tom hovoril v dnešnej relácii Zaostrené.
Rovnako tak aj cirkev nevie, že ako sa situácia vyvinie po mnohých rokoch hospodárskej, sociálnej a humanitárnej krízy v krajine. Mnoho ľudí zápasí so zabezpečením aj tých základných potrieb a naozaj túži po upokojení situácie. A v tejto situácii Venezuelská biskupská konferencia, od ktorej sme dostali ich vyjadrenie, práve vyzvala veriacich, aby zachovávali pokoj, aby sa modlili za mier a jednotu v krajine, odmietali všetky formy násilia a podporovali rozhodnutia, ktoré slúžia spoločnému dobru. Naozaj, aby nevznikli konflikty, za ktoré potom môže hocikto, kto bude pri moci, obviňovať cirkev a veriacich.
Podľa Miroslava Dzurecha existuje obava, že by sa situácia vo Venezuele mohla začať podobať na Nikaragu, kde režim považuje cirkev za svojho nepriateľa.
Vláda vyháňa kňazov a reholné spoločenstva, zbavuje ich občianstva, čiže ich posiela do zahraničia a takto vlastne postupne zmenšuje tú cirkevnú komunitu. Vláda tam aj konfiškuje cirkevný majetok, zatvára univerzity a kresťanské nemocnice, čiže aj ten sociálny aspekt cirkvi, ktorý miestna cirkev zabezpečuje v tej krajine, je na úkor všetkých obyvateľov okresaný. A zakazuje rôzne procesy, jej verejné liturgické úkony, väzni kňazov, ktorí sa vyslovili proti štátnym represáliám. Je to proste diktatúra.
Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal líderku venezuelskej opozície a laureátku Nobelovej ceny za mier Máriu Corinu Machadovú. Správy prišli po tom, čo talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani oznámil, že orgány vo Venezuele prepustili z väzenia dvoch občanov Talianska, Alberta Trentiniho a Mária Burla, ktorí sú na ceste do vlasti. Vo Venezuele boli zadržaní od novembra 2024. Denník The Washington Post upozorňuje na opakované sťažnosti používateľov sociálnej siete X, patriacej miliardárovi Elonovi Muskovi, ktorí márne žiadajú obmedzenie chatbotovej aplikácie Grok. Tá totiž digitálne vyzlieka ženy a dievčatá, v niektorých prípadoch dokonca deti. Fotky dokáže upraviť aj tak, aby sa ich výraz tváre zmenil na vystrašený alebo s monoklom. Europoslankyňa Miriam Lexman hovorí, že takáto konanie je v rozpore s ľudskými právami a dôstojnosťou.
Umelá inteligencia by mala chrániť dôstojnosť človeka. Presne tento princíp som presadila aj v európskej legislatíve. Preto teraz podnikám konkrétne kroky, aby Európska komisia tieto prípady dôsledne prešetrila a zakročila v súlade s platnými pravidlami. Najnovší prípad tohto virtuálneho asistenta považujem za neakceptovateľný príklad morálneho zlyhania a popretia snahy o etickú umelú inteligenciu. Povzbudzujem poslucháčov, hlavne rodičov, porozprávajte sa so svojimi deťmi o nástrahách takýchto aplikácií. Pomôžete chrániť ich dôstojnosť a pokoj v duši. Ostražitosť a zodpovedný prístup je samozrejme nesmierne dôležitý aj v prípade dospelých.
Zdesenie dnes vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zároveň pohrozila krokmi zo strany Európskej únie. Britský úrad pre reguláciu mediálneho trhu už začal v tejto súvislosti vyšetrovanie platformy X. Zaoberá sa podozrením, že sieť nedostatočne chráni užívateľov pred nezákonným obsahom. Malajzia a Indonézia počas víkendu prístup ku Groku zablokovali.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že v súvislosti s rozsiahlými protestami v Islamskej republike je situácia úplne pod kontrolou. Pripojenie na internet bude podľa neho čoskoro obnovené. Demonštrácie si doteraz vyžiadali najmenej 540 životov. Európsky parlament v reakcii na dianie v krajine zakázal diplomatom z Iránu a ďalším predstaviteľom tejto Islamskej republiky vstup do všetkých svojich priestorov. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Iránska vláda včera vyhlásila trojdňový štátny smútok za mučeníkov. Vrátane členov bezpečnostných síl, ktorí v uplynulých dvoch týždňoch zahynuli počas celonárodných protestov. Vláda označila prebiehajúce demonštrácie za výtržnosti. Boj proti ním podľa nej predstavuje iránsky národný odpor proti Amerike a sionistickému režimu v Izraeli. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyzval ľudí, aby sa dnes zúčastnili na národnom pochode odporu, aby odsúdili násilie, ktoré podľa vlády spáchali mestskí teroristickí zločinci. Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency pri protestoch v Iráne zahynulo už najmenej 538 ľudí a ďalších viac ako 10,5 tisíc bolo zadržaných. Spojené štáty podľa prezidenta Donalda Trumpa zvažujú, ako zareagujú na dianie v Iráne. Tiež oznámil, že v sobotu telefonicky hovoril s predstaviteľmi iránskej vlády, ktorí chcú rokovať. Stretnutie sa podľa neho pripravuje, no vzhľadom na to, čo sa aktuálne deje v Iráne, budú USA možno musieť zasiahnuť ešte predtým. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová plánuje navrhnúť nové sankcie voči Iránu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas víkendu uviedla, že Brusel situáciu sleduje, zatiaľ čo predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová na platforme X napísala, že Európa musí pochopiť svoju povinnosť a potrebu konať.
Britská vláda oznámila, že v rámci projektu Nightfall vypísala súťaž na urýchlený vývoj novej taktickej balistickej rakety pre Ukrajinu, aby sa mohla lepšie brániť proti útokom ruských síl. Strely odpaľované zo zeme s doletom viac ako 500 kilometrov budú niesť konvenčnú hlavicu vážiacu 200 kilogramov. Podrobnosti vie Ondrej Rosík.
Rakety bude podľa oznámenia vlády možné odpaľovať z viacerých vozidiel rýchlo po sebe. Po ich vystrelení sa vozidlá budú môcť v priebehu niekoľkých minút stiahnuť, čo umožní ukrajinským silám zasiahnuť kľúčové vojenské ciele skôr, ako ruské sily stihnú zareagovať. Predpokladá sa, že mesačne sa vyrobí 10 takýchto systémov, pričom jedna raketa bude stáť maximálne 922 tisíc eur. Tento krok nasleduje po piatkovej návšteve britského ministra obrany Johna Healyho na Ukrajine, ktorá sa uskutočnila v čase masívneho nočného raketového a dronového útoku ruských síl na Kiev a ďalšie mestá. Počas neho Rusko odpálilo na Lvovskú oblasť na západe Ukrajiny aj balistické rakety Orešník. Rovnako ako počas predchádzajúcich zím, aj v posledných týždňoch zintenzívnilo Rusko útoky na ukrajinské energetické zariadenia. Kiev a jeho spojenci to považujú za zámernú stratégiu Moskvy, ktorej cieľom je podľa nich oslabiť civilné obyvateľstvo. Po ruských útokoch dronmi je v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny 33 500 domácností bez dodávok elektrickej energie. Šéf vojenskej správy prístavného mesta Odesa Serhij Lisák uviedol, že útok v tomto meste zasiahol zariadenie infraštruktúry a obytnú budovu. Zranenia podľa neho utrpeli dve osoby. Z dôvodu intenzívnych leteckých útokov v uplynulých dňoch sú podľa DPA v podstate bez elektriny mestá Kiev, Dnipro, Odesa či ďalšie ukrajinské mestá. Problémy sú aj s dodávkami vody a kúrenia. K týmto prerušeniam dodávok dochádza v čase, keď teploty v noci dosahujú až minus 18 stupňov Celzia.
Krátko zo sveta.
Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius súhlasí s výrokom dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, že ak by USA obsadili Grónsko silou, znamenalo by to koniec Severoatlantickej aliancie. Zároveň zdôraznil, že členské štáty EÚ majú povinnosť prísť Dánsku na pomoc, ak by čelilo vojenskej agresii. Švajčiarsky súd dnes poslal na 3 mesiace do preventívnej väzby Jacquesa Moretiho, spolumajiteľa baru vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana, kde počas novoročných oslav pri požiari zahynulo 40 ľudí. Vypočutá bola aj jeho manželka Jessica, ktorú však prepustili. Česká vláda dnes chválila vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. Stane sa ním poslanec a čestný prezident strany Motoristi Sebe Filip Turek. Po rokovaní vlády to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že ide o dočasné riešenie. Predseda motoristov Petr Macinka, ktorý je aktuálne ministrom zahraničných vecí a zároveň životného prostredia, uviedol, že prezident, ktorý odmieta Turka vymenovať za ministra, vláde komplikuje situáciu. Fínska polícia dnes oznámila, že prepustila nákladnú loď Fitburg, ktorú úrady v decembri zadržali pre podozrenie z poškodenia podmorského telekomunikačného kábla medzi Helsinkami a estonským Tallinom. Vyšetrovanie však naďalej pokračuje. Pre niektorých členov posádky tejto lode naďalej platí zákaz cestovania. Hokejisti Banskej Bystrice si v Typos Extralíge nepripísali 10. víťazstvo za sebou. Na svojom ľade podľahli v šlágri 38. kola Slovanu Bratislava 2-3 a hostia si tak poistili prvé miesto v tabulke, hovorí asistent trénera Belasých Tomáš Surový.
Tak samozrejme sa sústredíme na seba a idem od zápasu k zápasu a samozrejme vedeli, kam sme prišli a v akej forme je super, takže sme veľmi radi, že tento ťažký zápas sme zvládli a ukázali sme, že dokážeme vyhrať takýto ťažký zápas.
Žilina poskočila na druhú priečku, doma zdolala Trenčín 6-3. Popračania vyhrali nad Spiskou Novou Sou 4-1. Liptovský Mikuláš na ľade posledného týmu tabulky Prešova podľahol 2-3 po predĺžení. Zvolenčania zvíťazili nad Michalovcami 3-2. V nočných zápasoch zámorskej NHL sa predstavila trojica slovenských hokejistov, no ani jeden z nich nebodoval a ani sa netešil z víťazstva. Washington s obrancom Martinom Fehervárim nestačil na domáci Nashville, ktorému podľahol 2-3. New Jersey so Šimonom Nemcom prehralo na ľade Winnipegu 3-4 a San Jose v zostave s Pavlom Regendom utrpelo proti Vegas vysokú domácu prehru 2-7. Slovenské hokejistky do 18 rokov zdolali na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v kanadských mestách Sydney a Membertu Fínsko 5-2. 4 gólmi sa na tom podieľala pri svojej štvrtej účasti na šampionáte do 18 rokov Nela Lopušanová, aktuálne najlepšia strelkyňa šampionátu. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila na úvodnom grandslamovom turnaji Australian Open do druhého kola kvalifikácie. Sadu Nahimanovú z Burundi zdolala v dvoch setoch 6-3 a 6-1. Ďalšou súperkou reprezentantky Slovenska o účasť hlavnej súťaži bude nasadená 18-ka Bulharka Viktória Tomovová. Aj slovenský tenista Lukáš Klein si na Australian Open zahrá v druhom kole kvalifikácie, keď zvíťazil nad Maďarom Žomborom Pirošom 6-4, 6-4. V ďalšom zápase narazí nasadená 28-ka na víťaza duelu medzi Britom Oliverom Crawfordom a Španielom Danielom Meridom. Slovenskí sankári získali 5 miesteniek na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Jozef Ninis pôjde už na svoju 6. zimnú olympiádu a vyrovná rekordný zápis rýchlostného kanaistu Erika Vlčeka. V súťažiach dvojíc zasiahnu do bojov Christian Bosman s Brunom Mikom a Viktória Praxová s Desanou Špicovou. V pretekoch miešaných štafiet Slovensko nebude mať zastúpenie. O olympijských miestenkách definitívne rozhodlo postavenie v redukovanom poradí svetového pohára po víkendovom podujatí v nemeckom Winterbergu. Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík včera premiérovo v kariére bodoval vo svetovom pohári. Na Veľkom mostíku v poľskom Zakopanom skončil na 20. mieste a do hodnotenia seriálu si pripísal 11 bodov. Po prvom kole bol senzačne v 8.
Počasie.
Tuhá zima sa končí a podľa Petra Jurčoviča nás však zajtra potrápi najmä silná poľadovica.
Sneženie by malo pokračovať asi až do skorých ranných hodín. Snežiť, snežiť, snežiť. Teplota minus 3, minus 4. A no, napadnúť by mohlo tak do 5 cm snehu, lenže ten prílev vzduchu od júla, toho teplého vzduchu bude pokračovať. Čiže predpokladám, že niekedy okolo 3. 4. hodiny ešte pred východom slnka by to sneženie sa malo meniť na dážď. Čiže vzduch je už je hore, v atmosfére je výrazne teplejší. Pri zemi zostáva teplota minus 3, minus 2, minus 1 a nad nulu sa to dostane asi až pred obedom, utorok, hej, plus 1 stupeň pre Bratislavu. Ale predpoludnem ešte pod nulou a do toho ten dážď, takže to vyzerá naozaj, dá sa povedať, skoro až katastroficky, pretože bude sneženie sa meniť na dážď, ale teplota zostáva pod nulou. Čiže poľadovica a mrznúci dážď a bude všetko zamrznuté a bude pršať, tak ten na stromoch, na konároch to všetko bude primrzať. Tu sa nám, nechcem povedať, že každý druhý strom dojde o svoje konáre pod veľkou záťažou ľadu. Toto hrozí, hej, teraz večera v noci. To je zatiaľ, hovorím o Bratislave a širokom okolí. No a potom z priebehu predpoludním by sme mohli povedať, že by to sneženie malo pokračovať asi tak do poludňajších hodín. Zoberme takú Žilinu napríklad, tak tam predpokladám, že popoludní, niekde možno okolo 13. 14. hodiny, tiež by sa mal meniť, sneženie by sa mal meniť na dážď. A teplota minus 1, minus 2. Zase nebezpečenstvo poľadovice, mrznúci dážď, všetko s tým spojené, čo nebudem sa opakovať. Potom to bude pokračovať samozrejme ďalej na východ. Môžeme povedať, že až po Košice by mal prísť ten dážď. Že úplne východ, to znamená, keď pôjdeme ďalej až niekde, zoberme také Humenné alebo Michalovce, tak tam možno až večer nejaký občasný dážď, ale to je tak, že to bude do 1 mm, nebude toho veľa. Ale pri teplote minus 7 stupňov aj to stačí na to, aby sa tvorila poľadovica. Takže útorok, hovorím, katastrofa. Takže dúfajme, že to viac menej bezbolestne prejde, no ale obávam sa, že bude veľa škôd, či už na cestách, alebo v parkoch, na stromoch. Treba pre oblasť toho východu Humenného najvyššia teplota popoludní asi tak minus 6, minus 7 stupňov. A pritom do toho ten slabý dážď. Zoberme taký Poprad na Spiši, tam predpokladám, že útorok popoludní asi minus 3. Na juhu Lučenec, ktorý má teraz už teplotu nad nulou, tak predpokladám, že ešte to tam môže klesnúť pod nulu a že keď to snežiť bude a toto jedno s druhým a potom to bude prechádzať popoludní do dažďa, takže ono sa to nestihne až tak nejako výrazne oteplovať. To, že je tam dnes nad nulou, to je skôr taká výnimka. Alebo poďme sa ešte pozrieť na Žilinu. Predpokladám, že v tejto časti by to malo byť zajtra popoludní asi tak minus 1 stupeň. Čiže preto len od západu prichádza ten teplejší vzduch. Na Záhorí aj tam bývajú veľké zvraty v počasí, takže zajtra popoludní čakám, že by to mohlo ísť na plus 2 stupne. A taký mierny južný vietor.
Večer po 20. hodine vysielame Gaučing. Jeho súčasťou je príprava na národné stretnutie mládeže P26 Otvor oči. No a príde aj hosť, grécko-katolícky kňaz Miroslav Hamarčák, ktorý je na sociálnych sieťach známy ako East Priest. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia. Rád.